Bueno, empezamos, se vos parece. Boas tardes a todos e todas e benvidas a este pleno último deste mandato, no que temos cinco puntos na orden do día. O primeiro punto é a aprobación das actas anteriores, que xa estedes. Sí. Mirta. Decembro, pon aquí, e 3 de maio. Tres de abril, 3 de maio. Ah, bueno, a mellor confundiuse aí con número, pero son estas, eh.
29 de decembro, 20 de xaneiro, 28 de febreiro e 3 de abril.
Pois mandaría outras.
20 de xaneiro, 28 de febreiro e 3 de abril.
Non sei o que mandou e o que... Que tedes vos? Vos que tedes?
Que tiña dúbidas, porque teño 28 de febreiro, 20 de xaneiro, 29 de decembro, corrixida con dúbidas. A extraordinaria do sorteo de 3 de maio e a do 3 de abril, que foi o do reacón, refón e todo aquel baile de siglas.
Teño todas menos a do 3 de maio. A do 3 de maio non a teño.
A do 3 de maio é de un...
De
un sorteo. Bueno, aclaramos este punto con ela e si tal, eu non sei como se pode facer isto a nivel de secretaría para aclararlo no próximo, despois da próxima toma, próximo mandato, porque hai parte dos concelleiros que non van a estar. Entón, bueno, pois aclarámolo con ela, deixámolo sobre a mesa, nos... Non sei se hai que aprobar as últimas actas antes de que remate o mandato. Sí, non? Nos vamos a aprobar estas e coa salvedade de que fagan a aclaración para ver as que faltan. Bueno, cales son sabemos as que pon aí. Non sabemos se falta algún. A vos falta vos algunha, polo que se ve. Nos, as que temos que son 29 de decembro, 3 de abril e 3 de maio, vamos a votar a favor, que son as que eu teño, por lo menos. Vale? Vemos a ver cal faltou por mandarvos e que corriximos esa salvedade no próximo pleno, a ver como se pode facer. Esos.
Vale.
Non sei, se te parece.
Se non teñen toda a documentación, claro. Aquí,
efectivamente. Se non teñen a documentación, non poden...
O expediente teño 29 de decembro, 20 de xaneiro, 28 de febreiro e 3 de abril. O 29 de decembro, o 22, evidentemente. A que non teño é do sorteo, a do 3 de maio.
Pois eu esa teño, a que non teño é de febreiro.
Estas están todas. O que pasa, o que non se sabe, cales son as que se van a aprobar, e que vos tampouco sabedes, porque está extraordinario o 3 de maio que non está aquí tamén. Que non a nomeades.
Eu non a teño.
Eu sí.
Claro.
Eu sí a teño.
Expediente ven 1, 2, 3, 4. Aquí ven 29 do 12, 20 do 1, 28 de febreiro e 3 de abril.
Bueno, a de 3 de maio é a do sorteo, entón deixamos esa. Tutela.
Pero eu pregunto que actas son? Porque eu aquí teño 5 apuntadas. Cales son as
Pois todas. Todas, porque se as tedes no expediente, entón realmente a quen lle falte a min, pero vostedes las todas. No, as actas están claras. Son do 29 de decembro, do 20 de xaneiro, do 28 de febreiro, do 3 de maio e do a de abril tamén, que é a de sorteo. Esas son as actas que están no expediente.
Outro camino que pasase o 3 de maio, pero se tenen no expediente,
claro.
Están todas.
No anterior, ¿quieres decir? No sé si es porque corregió algo. O... Sí, sí, que hai dúdas sobre... Claro, da escrupulosidade da documentación que vos manda, nós non somos responsables. Nós aprobamos as actas que están no expediente, que son esas estas. Vos as tedes?
Nós abstémonos, sí, porque non podemos aprobar algo que non sabemos o que estamos aprobando, evidentemente.
Abstención. O punto número 2 é o expediente de modificación de crédito número 6. Bueno, isto ten que ver logo co convenio que levamos a aprobación e máis con unha adenda que vamos a facer a unha senda que se está facendo en Forcadela. Entón, o mellor era mellor primeiro falar do convenio, aínda que o votemos, non? Está relacionado falar do convenio que vamos a traer no siguiente punto. Este é un convenio que asinamos con Confederación Hidrográfica, que supón un investimento por parte da Confederación de casi 1,5 millóns de euros. É un proxecto no que levamos traballando bastante tempo e que consiste fundamentalmente na mellora do colector do Pego, que vai desde a Ponte do Pego ata o Matadeiro. Aí se vai a mellorar ese colector e se vai aproveitar tamén para facer unha senda fluvial que permita pois ir dende o centro de Tomiño todo por sendas ata casi a beira do Miño, non? Porque logo solo é cruzar a carretera. Nese convenio nós temos que hai unha parte de cofinanciación e temos que poñer a disposición os terrenos. Eles xa contrataron o que a realización do anteproxecto e do proxecto, Confederación Hidrográfica. E bueno, pois unha vez este redactado ese proxecto, nós temos que poñer a disposición os terrenos. Non podemos antes, lóxicamente, porque se non sabemos por onde vai, non sabemos que terrenos vai afectar. Entendemos que bastantes e cerca do río, pero que, bueno, que vai a permitir, estuveron con ese tema do colector, que está dañado en algunhas partes, e eso vai a mellorar tamén un colector principal que é importante, e que leva, bueno, pois en algúns casos seguro que aí se ve polas roturas e polo tempo que ten, pois seguro que fai acopio de auga para a depuradora, non? Nos vai a permitir corrixir eso tamén, que é unha das cousas nas que estamos a traballar no tema do saneamento últimamente, de maneira moi constante, que é o tema das infiltracións de auga, non? De pluviales, ou neste caso, cando se anega o río Pego, non? Entón, bueno, eu creo que é algo moi positivo para o noso concello, como é plurianual, porque isto vais a facer en varios anos, pois temos que traelo a pleno para fixar ese compromiso. E nesta anualidade o concello ten que aportar 6.000 euros. O seguinte que traemos a pleno, o seguinte da modificación, do expediente de modificación do crédito, é unha aportación que facemos nós para mellorar a senda de Forcadela, que son 48.000 euros. Sabedes que aí a Xunta, bueno, nos fixemos un proxecto para a mellora desa comunicación peatonal entre a antiga Casa de Mestres e a escola. E, bueno, pois, a cambio tamén asumimos a titularidade desa estrada, algo que para os veciños tamén é importante, porque se aforran bastantes tramitacións cada vez que teñen que facer algún tipo de obra, etc. Pero, sobre todo, bueno, nos pedíamos a cambio que se fixera esa senda peonil, non? Bueno, a Xunta dixo que non iba a poñer máis de 45.000 euros nesa senda peonil, nos parece non insuficiente, porque iso implicaba que ibas a facer a senda, pero iba a quedar os postes no medio e bueno, que non iba a quedar cos criterios que nos creemos que ten que ter unha senda que une eses dous equipamentos, non a escola, a Casa dos Mestres, a igrexa, etc. Entón, bueno, vamos a facer unha achega de 48.000 euros para mellorar esa senda, non? Por iso tamén se parou a obra, se pediu esa paralización para facer a chega e facer a obra seguida.
Ben, boas tardes.
Vamos a votar primeiro o expediente de modificación de crédito, vale, Esteban? Digo, porque aínda que falemos tamén logo do convenio, logo temos que votalo por separado.
Vale. Nos a modificación de crédito vamos a votar a favor. Teño unha pequena dúda co tema dos 6.000 euros por o tema do convenio con Confederación. Vamos a aprobar xa as tres anualidades ou as outras dúas anualidades van a vir a distintos plenos? O sea, vais a aprobar xa 6.000 este ano, 60.000 e 240.000. Vale, sobre o tema da senda peonil, que estamos moi a favor de que se faga unha senda peonil, de que se chegara a un acordo con Confederación Hidrográfica de, bueno, unha inversión de 1,5 millóns, pero a pregunta que me fago, que é necesaria, sobre todo pola obra que necesita ese colector, polos problemas que, sobre todo, cando hai riadas, todos conocemos o que pasa no Río do Pego, e ese colector colapsaba realmente. Pero a pregunta que me fago é, vale, hai que levar a reforma, a mellor a obra no colector xeral, pero a inversión de 1,5 millóns de euros que decidistes invertir, bueno, co convenio de ICIU, facer esa senda peonil, non se podría dedicar ese diñeiro a máis saneamento no concello? Porque iso é unha decisión política.
Non, a ver, iso é unha decisión de que a Confederación Hidrográfica traballa no entorno dos seus ríos. Entón, non vai a darche 1,5 millóns para facer saneamento en Barrantes. Eles non é a súa competencia e non se dedican a eso. Temos a sorte de que, bueno, digamos que para mellorar e facer esa senda peonil, pois é axeitado ou é acaído mellorar ese colector xeral, porque senón nin iso, non se dedicaba a facer ese tipo de obras. Ou, bueno, foi o que nos dixo a noso presidente, que foi con quen tratamos sempre isto.
Pero si existe, bueno, existe un proxecto de Augas de Galicia, polo tema do saneamento no que nas parroquias da Morín, Sobrada e demais, que creo, se non me equivoco, o presuposto, bueno, total da obra dos saneamentos serían 8 millóns e pico, 3 mini depuradoras ou 4. Creo que algunha parte desa fase desas obras tamén afectaría por os ríos, afectaría a Confederación Hidrográfica. Con isto non estou dicindo que non este a favor de facer unha senda polo río.
Non sei,
agora ben, despois de que Confederación entregue a obra ao concello, creo que o mantemento, sobre todo pola dificultade que decíamos agora, tema de riadas e demais, o pastizal que se vai soltar polo mantemento desa senda non vai a ser pouco.
A ver, Esteban, cada administración ten as súas competencias. Confederación Hidrográfica vela sobre a situación, vamos, a súa competencia. No Río Miño non é competencia de Confederación Hidrográfica, son os regatos que verten no Río Miño, como neste caso o Río Pego. E a obrigación súa, mantelos, limpalos e que estén, digamos, as aguas non estén contaminadas. Entón, de vez en cando fan intervencións de melloras ambientais creando sendas do lado dos ríos, porque se entende que axuda a unha vinculación con ese regato, a vincular un recurso natural o do regato, e evidentemente tamén hai outro problema, que ese colector, que é o deso colector dos máis antigos que se fixo en Tomiño, como o primeiro que se fixo en Tomiño, está verquendo no río e contaminando o río. Entón é un problema que contamina o río. Entón non é só o que nos meta, tamén os problemas, que nos mete aguas cando hai inundacións, nos mete aguas pluviales a nós, pero tamén que contamina o río. Entón, digamos que isto, tú non podes, a Confederación Hidrográfica non lle podes pedir obras de saneamento, habrá que pillar aguas de Galicia, en todo caso. A Confederación Hidrográfica tens que lle pedir unha obra que teña relación directa cos ríos que son da súa competencia. Entonces, podes lle pedir que limpe os ríos, podes lle pedir que fa unha senda por un río e podes lle decir neste caso, digamos que o do colector entra un pouco a calzador, pero con esa vinculación que hai de que como está deteriorado, que é o gran problema que temos do saneamento, tal, de que o que temos xa construído está empezando a pedir por moitos lados problemas porque se deteriora, porque infiltranse augas e demais, pois que desa maneira se poida sustituir e crear tamén un dominio público donde vai ir a senda que irá o colector por aí e que sexa máis fácil logo o mantemento, porque é outro problema que hai. Aí puxose o colector, non se sabe nin por onde vai. Ainda estamos agora co proxecto determinando por onde que vai ese colector. No? Entón, bueno, aí quedará un dominio público que será por onde vai a senda e por onde irá ese novo colector. Entón, a cada administración tens que pedir e que conste tamén que isto naceu, non sei sabedes, que a polémia que tivemos con que Confederación Hidrográfica, a depuradora da Xunta, verquía no regato da Cerrada, salí de Goián, en vez de verquer no río, e como verquía nun regato de Confederación Hidrográfica, nos exixiu, nos levou a juicio co canon de verquido, e nos tuvimos que pagarlle 50.000 euros durante 5 ou 6 anos, non nos acordades que recurríramos, pero non ganamos, e, bueno, a alcaldesa tuvo unha reunión co presidente da Deputación, da Confederación, e dixo, yo, mira, levántame estes canos, e dixo, bueno, eso non xo podo facer, pero o que podo facer é unha obra que teña relación con algún regato que poda mellorar todo eso, e xo digo eso.
No, o sea, a favor da obra estamos, iso non hai dúbida, o que pasa que é unha inversión grande. Despois, a parte que ten que aportar o Concello anualmente, vale, 6.000, 60.000 e 240.000. Dou por entendido xa que van as tres a remanente de tesorería, os distintos anos. Ou algunha destas inversións, destas cantidades, vai a ir en presupostos?
Se asimilará, o que asumimos é o compromiso plurianual, o cal nos orzamento.
No,
que
non, como?
Teremos que...
Bueno, aquí nombra en algunhas das os anos, 23, 24 e 25.
Sí, sí.
O sea, que poden variar, porque o tema de adquirir as fincas, bueno, os terrenos e demais, iso vai a levar moito tempo.
Sí, claro.
Eu creo que esa obra vai levar un retraso importante.
Poden pasar moitas cousas.
Retraso, se ainda non empezaron, poden ter este...
Poden pasar moitas cousas. Hasta pode pasar que Jane Feijó e que nos tumbe o convenio. Como nos fixo con Rajoy con biblioteca. Pode pasar de todo.
Como fixo quen?
Rajoy con biblioteca.
Queres que xo recordo outra vez? Digo yo porque cuando aclaré iso non se grababan os plenos. Digo yo porque Ana Pastor tomou posesión un 23 de decembro e xa estaba finiquitado o convenio. O sea que o convenio finiquitou o Partido Socialista. Non te olvides. Creo que xa vos lo aclarei, xa fai uns anos.
Ay,
o sea que...
Volvemos al tema.
Vale, nos, bueno. Para modificación vamos a votar a favor, sobre todo porque tamén a senda de Forcadela é unha obra necesaria. Ahora que está empezada, temos que terminarla
sí
ou sí.
Sí, e como non lle poñamos nos iso, a Xunta iba a facer unha chapucilla guapa. Violeta.
Vale. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Nola boa e parabéns aos que gañasteis as eleccións, aos que tivestes un bo resultado, e iso vai por diante. Un matiz que queria facer o señor Benítez, que a Confederación ten un río intracomunitario que é o Sil, pero tamén ten un tramo internacional de 72 km do Miño. O sea, que tal? Sí. Sí. Que está compartido con Portugal e baixo un tratado internacional. Sí. Vamos, é información do presidente, o sea que... Sí, iso é así. Bueno, con respecto ao convenio, que falaba des... sí, ten competencia en 72 km. respecto ao convenio que se falaba, efectivamente, no 26 de maio de 2021 se truxera, bueno, no mes de maio se truxera a pleno a tres anualidades que estaban pendentes porque estaban en contenciosos, que eran 112.654,36 €, que eran tres anualidades, ¿no? E o compromiso, ¿no?, que era reinvertir eses pagos no Concello de parte da Confederación Hidrográfica, o iban a invertir esos pagos que estaban, esas tres anualidades que estaban pendientes de pago no propio Concello. E eu non sei se isto ten algo que ver, este convenio ten algo que ver con esas anualidades que estaban pendientes de pago porque estaban metidas en contencioso, que era do canon de vertido, si ten algo que ver, non? E logo, outra pregunta que teño, se os custes das seguintes anualidades, que creo que xa o comentou agora o voceiro do Partido Popular, se estarán incluídas no orzamento xeral ou tamén serán a través de modificacións de crédito. Non se sabe. Quería saber eso, quería ter esa información.
Creo que non me escoitaches a anterior intervención. Creo que non me escoitaches a anterior intervención. Porque
estaba pendiente da auga, pero
É que precisamente foi iso. Algo, expliquei eso, que todo isto naceu precisamente coa reclamación do presidente da Confederación Hidrográfica, porque fíjate, a prova máis clara, estás equivocada neso, Violeta, competencia da Confederación Hidrográfica empeza en Caldelas, ainda me acaba de decir o comisario da Confederación Hidrográfica na Comisión Permanente Internacional do Río Miño, que tuvemos hoxe en Camiña, que veño dali. Fíjate que tal é así, que o problema do canon precisamente era ese, que a depuradora verquía no regato Cerradas e non verquía no río Miño, porque non ten competencia no río Miño. A Confederación Hidrográfica só ten a partir de Caldelas por arriba. De Caldelas para baixo é un tramo internacional que ten competencias e costas. E aparte que é un tramo internacional, como sabedes, está xerido por unha comisión permanente internacional, da que hoxe tuvemos unha reunión. Entón, isto naceu por esa historia de que dese canon e todo eso, entonces o presidente o que comentara, bueno, isto pode explicarlo mellor a alcaldesa, que estuve nas reunións, pero podo compensarvos con unha obra que plantexouse
esta obra. Sí, claro, isto era porque ele entendía tamén a injustiza do canon, claro. Pero, evidentemente, un trámite administrativo no que ele non pode far nada, entón, bueno, pues foi unha maneira de compensar tamén o Concello de Tomiño, acaba de explicarlo o Uxío antes, era unha maneira de compensar o Concello pues, por ese pago que ele tamén consideraba que tiña que cobrarlo, evidentemente, non se vai saltar a norma, pero que era tremendamente injusto. E entón naceu este convenio dai. E se vai a ser de remanentes, ou, bueno, pois non sabemos que vai a pasar entre tres anos, igual do plan Concello, se o mantén a Diputación ou non, non se sabe. Seguro que sí.
Vale.
Sí, é verdade, hai que pedirlos.
Que veña de aí está ben, pero bueno, o compromiso era revertir eses pagos que eran 112.000 €, que estamos falando de moitos máis cartos, ¿no? Y bueno, estamos falando de maio de 2021, pasaron dous anos, entonces eu quería saber se non se traballou nada neste aspecto durante estes dous anos, se non se falou nada con Confederación para facer isto antes.
E tanto. Levamos dous anos, pero a velocidade da Confederación, créeme, sí, que a velocidade da Confederación é a papel por año. Sí. Porque levamos ido a... Vamos, eu parezco o martillo pilón. A presidencia da Confederación, tramitar este convenio, eu creo que levou uns 8 ou 9 meses, solo que o papel do convenio. Despois de estar insistindo, de vendo onde podía ser, de ver que encaixaba, de vir os técnicos aquí... Cando foi a primeira vez que viñeron os técnicos? Hai ano e medio, polo menos, non sei. Despois tuveron que facer unha licitación para facer o proyecto, que eso levoulles outros 5 meses. Bueno, pois sí. Pero vamos, desde que se leva pagado o canon, que me teño reunido con él en innumerables ocasións, vimos traballando nisto. Primeiro eu insistindo en este tema da reinversión, polo menos, no Concello de Tomiño, non? Logo, bueno, pois el aceptou esa reinversión, entón dixo, bueno, pois en algo que teña que ver, evidentemente, ca nosa competencia, con o noso ámbito, e esta foi a solución que o presidente atopou. Pero bueno,
ben,
isto levou, pois sí, dous anos.
Sí, dous anos.
Dous anos, e tranquilamente.
Pero no, tranquilamente non, é que está aí, os papeles están aí. No, foi en maio de 2021 cando veo a pleno o pago desas anualidades.
No, pero xa había antes anualidades tamén, e xa antes me reunira con el para reclamarles. Da igual, antes, e co anterior presidente tamén.
Sí, pero o compromiso de reinvertir foi en maio de 2021. O compromiso de reinvertir esos pagos...
Bueno, sí, aproximadamente.
Por lo menos foi o que vostede dixo naquela ocasión. Ben, nos imos a votar a favor, tanto polo proxecto das aceras de Forcadela, que nos parece... un bo proxecto e que é necesario, e tamén polo tema, sobre todo, do colector, non? Porque o Río Pego está sufre de maneira reiterada, pois, eso, moitos vertidos, moita contaminación, polo tanto, imos a votar a favor. Bueno, teño que recordar, eso sí, que, bueno, Confederación Hidrográfica é un organismo que depende exclusivamente do Ministerio de Transición Ecolóxica, polo tanto, non é certo que España... sexa a ruína de Galicia ou de Tomiño, non? En este caso non é verdade.
Permíteme usted que yo me ría con esas afirmaciones.
Se está invertindo dinheiro cada día.
De momento somos parte de España, é lógico que invirta o Estado español en España del goberno socialista de momento.
Iso non é o que dice o seu
diputado.
Bueno,
que por favor, que de verdad, sempre co diputado, xa un rollo que xa... reiterado, bueno, pues nada, siga llegando. Pois o punto número 2, entón, hai unanimidade no expediente de modificación e no convenio, se vos parece desto xa falamos, ou se queredes xa o damos por aprobado por unanimidade tamén, ou se tedes algo que comentar ao respecto.
Eu quería comentar o mesmo que comentei antes, vamos a apoiálo tamén, pero creo que unha vez que se entregue a obra o Concello, que o Concello teña que manter esa senda e demais, creo que o importe para manter esa senda vai a salir bastante caro. Digo eu, de cara ao futuro, o gasto que conlevo o mantemento desa
senda. Sí, é que facer cousas logo é caro mantelas, o mellor
non facer nada. A problemática das riadas vai a seguir aí, esa non vai a quitar nadie. O sea, cada vez que inunde o Pego que inunda, a senda vai quedar desfeita.
Hai unha cousa que é clara, as obras da Confederación Hidrográfica non teñen nada que ver que as obras que fai a Xunta, o sea, suelen ser bastante impecables, da igual que estén a Confederación. Eso sei, non, porque as vexo.
Para eso hai opinións. Pero
porque as vexo. Por eso sí. Tamén vale o que vale. Teñen uns criterios e uns estándares de calidad moi altos, que ten que ver co mismo organismo en sí, o sea, daba igual, cando estaba el presidente puesto por el PP, daba igual. Os estándares de calidad da Confederación son moi altos. Non ten nada que ver, insisto, co que fai a Xunta, nada que ver. Entón, home, eu creo que, por exemplo, seguro que van facer que seguro que a obra vai quedar ben e con uns niveles de calidad altísimos, que sea o colector, que sea estanco, que non vai a entrar auga, porque teño visto obras de Confederación e a verdade é que é unha pasada. Pero, bueno, é un criterio deles. O mellor fan menos, pero mellor, ou o que sexa, non? As obras que teño visto deles.
Confiemos, entonces.
Confiemos en que así sea, ou iso vamos a exigirlle tamén, non? Hai unanimidade, entón, no convenio, tamén, non? O punto número 4... E o 5 tamén podemos tratalo. Trátase de maneira conxunta dunha subsanación de erros de respecto ao acordo regulador de personal funcionario e ao convenio colectivo de personal laboral. E non sei, Olois, se quere explicar algunha cousa.
Sí, basicamente, boas tardes. Basicamente, fixera un requerimento en convenios anteriores, se enviou tal cual, fixamos desta vez, e non requeriron nada, e esta vez fixeron requerimentos, co cal vou que facer unha firma do convenio colectivo regulador, que incluirá explícitamente as unhas cláusulas, que para incluirlas explícitamente hai que redactar un novo convenio, vou que firmar. É dicir, foi un tema de forma que a nosos técnicos municipales querían que non iban a ser necesarios, e ao final tuveron que volver a repetirse a firma. Sí, igualmente, sin problema.
Sí, corroboramos que realmente agora sí foi aprobado por unanimidade, pero que sí hai que achacar que certos puntos dos que piden, bueno, dos requerimentos que piden, xa os pedían o seu día os sindicatos, cando eran as mesas de negociación, e era información que non se lle daba aos sindicatos. E agora que se manda a nova proposta de convenio colectivo para a Xunta, resulta que reclama ni más ni menos que 9 puntos. 9 puntos reclaman. Eu a pregunta que me fago é, temos a unha empresa que está asesorando polo tema da RPT neste concello, que cobra bien, e resulta que o traballo que realmente tiña que levar de cara á administración, neste caso a Xunta, está sin facer. O sea, porque si estamos con requerimentos da Xunta de toda esta documentación que faltaba, creo que por parte da empresa que traballa para o concello, o traballo non se estaba facendo ben. Pero sí que agora queda todo subsanado, o sea que por la nosa parte tamén vamos a votar a favor desta, bueno, da modificación da RPT. Sí. Sí.
Bueno, a ver, aquí despois de moitos meses, anos, diría eu, intentando negociar o acordo regulador e o convenio dos traballadores do concello, conseguiuse firmalo o pasado día 23 de novembro de 2022, como consta na acta da Mesa Xeral de Negociación dese día. Sorprendentemente, convocase unha mesa xeral de negociación para o 3 de maio de 2023, sendo o punto número 3 da orden do día o seguinte: comunicación de corrección efectuada pola Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria e adecuación e sinatura se procede dos textos do Convenio Colectivo do Personal Laboral e do Acordo Regulador do Personal Funcionario do Concello de Tomiño. O requerimento da Xefatura Territorial data do 7 de marzo, e di ser o segundo requerimento no cal se lle require ao Concello a presentación de diferente documentación que falta para o trámite de aprobación dos acordos e convenios do persoal do Concello de Tomiño. Tamén di que, se no prazo de 10 días, non se presenta dita documentación, procederase sen máis trámite o arquivo do expediente. O requerimento data do 7 de marzo e non se convoca a Mesa Xeral de Negociación ata o 3 de maio, 2 meses despois. Se o prazo para remitir a documentación era de días, foi, imagino que esa documentación foi enviada, remitida, non? A documentación requerida. Eu non entendo como a estas alturas ainda andamos dándolle voltas a este asunto, e sen pasar o trámite da aprobación do pleno, cando xa foi asinado de novo o 3 de maio. Creo que é unha irresponsabilidade e unha falta de respeto aos traballadores e ás traballadoras. Creo, sinceramente, que non hai o máis mínimo interese nin vontade en rematar este asunto. Unha cousa que nos gustaría saber é se de verdade existe un anterior requerimento, tal e como se afirma dende a Xefatura Territorial, xa que foi negada a súa existencia tanto aos membros da mesa negociadora como a corporación na Comisión Informativa de Asuntos Plenarios. Non? É unha cousa que nos gustaría saber se houve un primeiro requerimento. E tamén queremos saber, ou nos gustaría saber, de quen é a responsabilidade en non presentar en tempo, e en forma, sobre todo en forma, toda a documentación necesaria, non sei se da señora alcaldesa, do concelleiro de persoal, do asesor do concello, da secretaria, gustaría non saber, porque isto dá a impresión de que aquí se está ocultando información e o principio de boa fe negociadora, desde logo, brilla pola súa ausencia.
Bueno, pois a documentación e a vigía e custodia da documentación a responsabilidade da secretaria, que se ve que iba incompleta, requeriuse que completaran e completouse esa ocultación e a mala fé negociadora. Calquera cousa que queira comentar ten que ella preguntar a ela, porque eu dende logo non estou nas mesas de negociación e supoño que ela ten un conocemento máis técnico ao respecto do tema.
Pero, señor concelleiro, se estivo, quería saber se houve un primeiro requerimento ou non, como tal como afirma a xefatura.
Que teña constancia, non. Enviouse o convenio colectivo ao regulador como se fixera anos anteriores cando se aprobou, según palabra da secretaria municipal, enviouse para lá, fixera un requerimento que anos anteriores non fixeran polo mesmo convenio colectivo, enviouse de mesma forma, ademais, que anos anteriores, cando se aprobara, que isto foi unha autorización do convenio colectivo regulador, non fixeron requerimento. Era, dixo que, incluso máis, cosa requerimento, fixe unha consulta verbal a técnica que fixe o requerimento, que dos días e tal, que viña fixado sempre nas cartas, que non había problema dos días, ni moito menos. Foi que me trasladou a secretaria municipal.
Hai algo que non cadra.
Podelle preguntar á secretaria municipal. Sometémolo a votación, non sei se alguna pregunta máis O punto número 4, nos votamos a favor porque hai unanimidade na mesa e está máis que claro que foi un cualquiera erro formal. Sí, unanimidade. E o 5, unanimidade tamén. Moi ben. Na actividade de control, pois aí tedes os informes de PMP tamén e dar conta das resolucións da alcaldía e pasamos, polo tanto, a rogos e preguntas.
Sobre o estado de contas, eu quería salir dunha duda, pero bueno.
Nosa interventora hoxe, Esteban, a ver se bueno, te sabemos sí, contestar.
Nos, na inversión de gastos de persoal, o inicial no presupuesto eran 2.800.000 euros. Modificación 273.000 euros, o sea, 3.100.000 euros. A que se debe esta suba de 273.000 euros? ¿Ten algo que ver ca actualización da RPT?
Sí.
No estado de gastos, no que vai de presuposto, en gastos de personal, no capítulo 1, a inversión, bueno, a cantidade inicial eran 2.830.000 euros. Modificación de 273.000 euros e un total de 3.104.000 euros. Por os dos gastos de personal, pro plan de vale. A diferencia, 273.000 euros, vale. Vale, vale. E despois, estamos en rogos e preguntas, dixo, non? Sobre o tema, a denuncia que entrara por rexistro xa fai uns meses co tema, bueno, por un veciño, polo tema da biblioteca, nos pedimos información e gustaríanos saber en que estado está esa denuncia por posibles irregularidades urbanísticas. Gustaríanos saber...
A ver, xa te contestei aquí outra vez que preguntaste. É dicir, estamos falando dun proxecto informado polo técnico municipal. É dicir, que é o que ten que velar cando tú hai unha denuncia, que ten que ver a cumplimento da legalidade urbanística e o técnico municipal. Entón, evidentemente, presentar unha denuncia que ten que verificar a alguén que foi o que informou probablemente non decae en sí mesmo, non? Xa sabedes quen é. Unha persoa que se dedica profesionalmente a denunciar por aí.
Vale. Bueno, eu quixera preguntar por que se piden os datos do número de DNI o nome ás persoas que mercan libros no Día das Letras Galegas, non? Para que e como se usan eses datos? Sobre todo, para que? E se esos datos están incluídos en ficheiros protegidos, non? Me gustaría que me contestarades. Ah, que me gustaría saber por que se piden os datos do número de DNI e do nome ás persoas que mercan libros no Día das Letras Galegas. E quixera saber para que e por que e como se usan eses datos e se están incluídos en ficheiros protexidos, non? Para as persoas que mercan os libros, que van a mercar cos libros co desconto que se ofertan nas librerías, e se lles pide o número de carné de identidade e o nome. E eu quixera saber para que e por que e como se tratan esos datos e se están en ficheiros protexidos ou non.
Iso fíxose máis que nada para que cada DNI solo poda da levar 3 libros, porque nos encontramos ca problemática todos os anos que veñen xente con cheques da Xunta de 400 euros a primeira hora mentre as librerías montan marchan con 3 ou 4 caixas de libros. Entón, é para ter un certo equilibrio entre que un colexio queira comprar libros está ben, pero que o deixen para o cidadano da pé tamén.
Pero estou falando de persoas individuais, non de colectivos. É dicir, unha persoa individual vai a mercar un libro e lle piden o seu número de carné de identidade e o seu nome. E eu quero saber para que son esos datos, como se están tratando esos datos, se están en ficheiros protexidos ou non. E hai que tener en conta que cualquera persona que queira mercar máis de 3 libros pode dar un DNI falso, porque a librería nada máis que apunta. E entón eu quero preguntar, bueno, por qué?
O de dar o DNI falso, home, supomos que nadie dará DNI falso. Queremos supor. Sí, guardaránse en un ficheiro para a súa seguridade e para a protección de datos.
Guardaránse. ¿Está segura de que se guardan?
¿Cómo, perdón?
Que si está vostede segura de que se guardan esos datos en ficheiros protegidos.
Sí.
Sí. Os do ano pasado tamén, non decían os do ano pasado tamén.
Sí. Imagino que sí.
Sí, imagino. Vale. Ben. Dou por resposta á pregunta. Logo, bueno, quería comentar tamén un tema que me fixo chegar unha veciña de Sobrada, do barrio da Portela, que ten unha problemática con unha obra que municipal, que da empresa COPSA, creo que é, e que, bueno, que veo varias veces o concello e non lle dades resposta e quixera saber si podedes facer algo por ela. É unha señora que ten, se inunda o eido cada vez que chove 4 gotas, e, vamos, si botas unha mangueira dentro do portal, xa se inunda o eido, e é unha obra, é un problema que ten a raíz dunha obra municipal. Entonces, si hai algunha previsión de solucionar este problema a esta señora, me gustaría saber.
No, primeiro ten que se poñer en contacto con nós. Eu non sei que nós estuvemos con respecto ás inundacións, por exemplo, sí que estuvemos moito pola zona de Carregal, pola zona da Morín, mirando distintas cousas. Eu, se me di así unha señora que lle entra agua polo portal, pois non sei quen é, se queres que te diga. Iso conocemos bastante, pero tanto non sei. No barrio de que? Dixeste?
Da Portela.
Da Portela? Descoñezo. Pero, bueno, pódese poñer en contacto con nós, chamarnos por teléfono, ir a elí o concelleiro de obras, como vai sempre, e miramos que é o que se pode facer. Se é por culpa dunha obra nosa, arranxalo, claro, evidentemente.
A señora se puxou en contacto con vostedes e xa pediu algunha entrevista con vostede mesmo, con a señora alcaldesa. Uh-huh. Eu non vou a dar o nome da señora aquí, evidentemente, estou segura de que saben de que problema lle estou falando. Non é unha cuestión de inundacións, non é unha cuestión de inundacións puntuais cando chove moito, é unha cuestión de que a obra quedou mal feita e 4 gotas que caen, a señora ten unha problemática moi grande. Uh-huh. Vamos, me consta que veo e...
Ah, estuvemos ali xa. Ah, bueno.
De feito,
vale.
Dixo que o concelleiro Peque, que estivo ali, na súa casa. Na Portela, en Sobrada.
Non nos damos conta ahora. En todo caso, que se poña en contacto con nos outra vez e intentar arranxarse o tema. Se sabedes quen é, fora de pleno, pois nos decides quen é, porque senón, hombre, como non ten máis pistas, buscar na Portela a ver a quen se inunda o eido. Pero non me dou conta así a bote pronto, porque, bueno, é certo que moitas obras que faz, pois, pode haber algún tipo de problema con agua.
Non, a propia empresa recoñeceu que quedara mal, por iso vos lo digo, non?
Sí, claro, a empresa por darlle a razón. Bueno, quedamos así, nos dá máis datos e poñamos en contacto con ela.
Non, tampouco.
Home, o Peque está todo o día mirando obras, sabe Dios cual sería, Peque.
Dile a señora que pase por aquí, entonces. Vale. E logo, a última pregunta pola miña parte, polo estudio da Universidade de Vigo para esa placa de moscas, non? En febreiro de 2022, preguntamos en pleno ao Grupo Socialista e a contestación foi que se pronunciara xa era coñecedora e que falaran cunha entomóloga da Universidade de Vigo para encargarlle un estudo, non? En febreiro de 2023, un ano despois, volvemos a preguntar, a contestación foi que se estaba traballando niso, que non estaba concelleira nese pleno e que non podían darnos máis información, pero que se estaba traballando niso. O 8 de marzo de 2023 solicitamos por rexistro o estudo. Non houve contestación alguna. O 25 de abril, no decreto 159, apareceu un contrato menor para facer ese estudo encargado á Universidade de Vigo. Por que en febreiro de 2022 se nos di que foi encargado ese estudo cando ata o 24 de abril non foi contratado, do 2023?
Pois porque estaban traballando nel de maneira informal. É dicir, Ana Belén púxose en contacto con esta xente por unha cuestión casi persoal de amizade e de un tema de profesión dela e empezaron a traballar xuntas en ese tema. Logo viuse a necesidade de que, bueno, que a cousa era máis complicada do que parecía e que non chegaba coa súa aportación e a da persona entomóloga, senón que había que realmente había que implicar a máis xente. Entón, bueno, a universidade pediunos pois a cambio ese contrato. E o estudio non o facilitamos porque non o temos, evidentemente. Se están traballando e necesitan que... Dicen que necesitan bastante tempo para determinar e para chegar a alguna conclusión. Non sei, eu non barallo os tempos das conclusións científicas.
Desde 2020 estou en contacto cos entomólogos, porque iso. Porque eu estudiei ali na Universidade de Vigo, primeiro que fixen cando houve a primeira... A primeira crecemento así inusual de moscas foi chamalos para un pouco ver. E, bueno, un pouco así informalmente, dixeron, bueno, vamos a ver que mosca é e tal. Pero os dípteros son complicados, xa me dixeron. E así seguimos os seguintes anos que claro, é tan difícil que a veces estes crecementos inusuales, cando vas a muestrear, pues, xa non están. E nada, pois decidimos xa este ano, eu xa, obviamente un contrato non se firma dun día para outro, eu xa donde vai que estaba en contacto con eles, e xa lle dixen, mira, quero que fagades un muestreo sistemático este ano durante varios meses para chegar a unha conclusión, porque así non podemos seguir. E iso é o que fixemos, firmalo este ano, sí.
Pero, a ver, en febreiro de 2022 se nos dixo que se había encomendado un estudo, pero non é o mesmo.
En febreiro de 2022 dixen que lle dera muestras á Universidade de Vigo para que determinaran que mosca era.
Non, sí. Se había encargado un estudo por parte do Concello para aclarar isto. No febreiro de 2022, sí que...
Non
é o mesmo estar en contacto con os entomólogos, sí, que encargar un estudio. E non, o que non é normal... E que teñan unha reunión vostedes cos veciños o 19 de abril e encarguen o estudo o 24 de abril.
En 2022 jamás dixen que se encargara un proxecto. Dixen que levei muestras á Universidade de Vigo desas moscas para que determinaran que era. Sí,
pero falaron vostedes do estudo, que estaba pendente dun estudo. Sí, sí, sí.
A ver,
claro, teñen que estudiar esas moscas para determinar cales son.
Isto só ten un nombre, é un verbo, que iso é mentir. O sea, se mentiu en pleno, se mentiu a corporación e o que peor, se mentiu os veciños o 19 de abril, porque o 19 de abril sí,
no,
rotundamente, sí falaron de ese
no,
estudo.
No, rotundamente, no.
No?
No.
Bueno,
Eu dixen na radio, eu dixen en pleno, que levei muestras das moscas á Universidade de Vigo para que determinara...
Estaba encargado un estudo, por iso non se solicitamos por rexistro.
Pois pues, demóstreme, de alguna maneira, que estaba encargado ese estudio. Bueno,
estarán as grabacións.
A ver, señora portavoz do Grupo Socialista, vamos a ver, non sei se lle sentaron mal as eleccións...
Non, en absoluto,
que estaba un pouco... A ver, debería de saber que, a ver, nós estamos facendo un esforzo por defender os veciños, facendo cousas que non son competencia nosa, porque facer estudios sobre as moscas, dende logo non é competencia nosa, non competencia nosa, porque se hai unha plaga de jabalís, como pasou outro día que entrou un porfía, non será competencia nosa. Eso é competencia, como sabe perfectamente, que é competencia da Xunta. De feito, ustedes presentaron unha iniciativa no Parlamento de Galicia reclamando ya quen é realmente quen tenga competencia e, bueno, e aparte de ustedes xa na propia iniciativa parlamentaria xa acusaban ya a vinculación clara de quen era o responsable desas moscas, cousa que a nós, os da Universidade de Vigo, nos dicen que estamos todo por demostrar. Entón, a ver, un pouco de tranquilidade e de mesura, porque nós entendemos que é un problema moi grave. Pero, no, por favor, a responsabilidade non é nosa, A responsabilidade aquí é da Xunta que ten competencias nesto. Por certo, non sei se sabes que en Narón, que hai outra plaga de moscas, a Xunta parece ser que sí que está facendo un estudio, vale?
Vale. E por que non se pediu, entón, dende o Concello de Tomiño un estudo á Xunta de
bueno,
Galicia?
Como non se pediu se fixemos unha reunión aquí, viu o da Xunta aquí?
Agora?
Sí.
Hai un mes?
Sí,
pero claro. Que isto era desde 2020, acaba de decir a señora concelleira.
Desde 2020 tamén chamei o Seprona, por supuesto, e tamén están investigando, por supuesto. Home, solo faltaría que non chamáramos o Seprona por isto. Seprona está en contacto
cos
investigadores da Universidade de Vigo tamén.
Non lle vin no seu programa electoral non lle vin ninguna a proposta de subsanación do problema das moscas. Sí.
Está o Seprona
non é competencia municipal. Non é competencia municipal.
O Seprona.
Pero traballen vostedes.
Se non é competencia municipal, digámoslo que é.
Non pode levar un programa unha cosa que non é competencia municipal.
Evidentemente.
A obligación do goberno...
Si pode vir aquí a acusar a unha persona de mentiras...
Homín,
Bueno, hombre, home, vamos a ver.
Si pode reclamarlo a nós. Mentre gobernamos nós, sí que competencia municipal. Pero si eso,
no. As actas son as
que
son.
Que algo
e as respostas son as que son. E están aí, nas actas, para comprobar. E iso que as actas están como están.
En su estilo. De competencia, pero sí que se ten que xestionar para resolver o problema dos veciños.
E estivemos xestionando, mira.
Esa é a historia.
Porque, ademais, temos a sorte que temos unha concelleira que é competente na materia. O mellor, se me tocara a mí o tema, pois non sabía nin por onde empezar, pero ela sí. E estuvo xestionando coa Universidade de Vigo, estuvo xestionando co Seprona, estuvo muestreando casas e os veciños o saben. Outra cousa é que, por desgracia, non lle demos co choio para ver como temos que matar as moscas. Pero se usted ten a solución, tamén non la poden decir. Porque a Xunta, desde logo, se inhibiu de todo. Solo veo aquí o de medio rural. Foi o único que veo aquí. Sanidad non era competencia suya. Medio ambiente, ai, nos non sabemos de nada de moscas. Aquí todo o mundo... Claro, a Xunta queda longe, os veciños non van a Xunta, veñen ao Concello. E nos estamos a traballar por eles e para eles. Pero é que xa o fixemos. Non pode venir aquí a decir que mentimos e que non fixemos nada, porque sí que o fixemos, e o estivemos facendo, e o vamos a seguir facendo.
Bueno, iso non era precisamente o que trasladaban os veciños, pero bueno...
No, os veciños trasladan que queren unha solución, e é o que quere que lle diga. Sin mentir, non pode dicirlle que non teño a solución. Bueno, podo mentirle e decirle que sí, pero non vai así moito con nós. Non teño a solución. Por iso encargamos o estudio á Universidade de Vigo a posteriori, porque á vista de todos os esforzos que fixo a concelleira e de non ser capaz dos entomólogos de maneira máis ou menos informal, co Seprona, dando 50 voltas, buscando causa e efecto neste tempo de saber o que é, pois vamos a buscar un estudio científico e riguroso, E non é só en Tomiño, en Narón, o que lle decía o concelleiro, en Narón nos chamaron a ver como é o que estades a facer, porque nós tamén temos interés no que estades facendo respecto á plaga de moscas. Supoño que pasará en máis sitios, non é atribuíble a unha causa sola, nin eles saben por qué. O cambio climático ten moito que ver e moitas cousas.
Sí, perfectamente, pero dende o 2020 ata o 19 de abril de 2023 a mesa... cos veciños e as veciñas e todos os organismos que hai, pois van 3 anos. Sí, a mesa foi 3 anos despois. E sí, pero
é que ese crecemento o mellor son de 15 días de moscas
claro.
ou menos.
Si ao principio foi...
Na primavera, desde 2020, era máis na primavera. Este ano xa empezou antes, pero xa sabemos que este ano en inverno fixo menos frío. O cambio climático está aquí. Vivimos en primavera constante e ainda vai ser peor de aquí para adiante.
Alegrome que vaya o estudio adiante, o que se pedía. Estás, non, Betty? Bueno, agora vou preguntar eu. Vale. No decreto 110 hai un contrato menor de servizos para a organización da feira de cultivos. Está do 28 de abril de 2023, bueno, 5 céntimos menos de xusto os contratos menores. Ben, 14.999,95. Logo hai outro decreto, o 46, de 2.500 euros aproximadamente, IVA incluído, para vixianza da feira de cultivos. Quen paga isto? A cargo de que ven eses cartos para iso?
Como sempre, a mostra de cultivos a paga o Concello de Tomiño, como se leva feito nos últimos 16 anos. Sí, desde que naceu, creo. Menos ben. O pulpo que o pagaban os... E logo iso rematou. Pero bueno, esa é outra historia.
Ben, eu o que botei de menos, porque, bueno, saímos a ver a feira, non? Cos nenos... parados nun stand do Cifa Granxa, botei de menos o IES Antón Alonso Ríos, non? Que tenos a FP básica, ten agroxardinería e arreglos florais, ten o ciclo medio de aproveitamento forestal. Non estaban, cal foi o motivo de non estar na feira? Se podo preguntalo?
Pois non, sei, a verdad, pero podo preguntalo. Porque non sei se lles avisou ou se non podía estar, non sei. Podo preguntalo.
Poder podían estar, o que pasa que non sei ese aviso.
Ah, entón xa o sabe.
Sí.
Ah, entón ven aquí
sí,
a facerla.
Sí.
Ah, entón, qual é a pregunta?
Sí.
Que para robo será, que para próximas edicións...
Será contestar, pois, a unha... Porque non estaban, precisamente. Eu quería saber que pasou, porque non estaban. Ben. Ben, pois sí que os botei de menos. É unha pena. É unha pena que un... uns estudos que se dan aquí no Concello de Tomiño que non participaran na... Porque non se lles avisou, o que trasladaron. Que non se lles avisou, que sempre participaron e que desta volta non se lles avisou. Unha mágoa. Bueno, a colación disto, sí que agora vai un rogo, uxío, un rogo de boas maneiras e de boas prácticas. Nos... temos que ser exemplo, entendo eu, non? Bueno, a confrontación política ten estas cousas, estes debates e toda esta historia. Pero sí que ese exemplo ten que trasladarse a todo o entorno que nos rodea de, dos grupos políticos. E se somos un concello feminista, non dubido que esteamos todos e todas a favor da igualdade, claro que sí, pero sí trasladalo a todo o entorno dos partidos, da xente que nos acompaña nas, nos grupos, no voso caso no BNG, no PP e no PSOE. E digo isto a raíz dunha situación que se viviu na mesa en Goián. Un interventor, apoderado, interventor, tivo moi malas maneiras cunha presidenta de mesa. Entón, traslado o rogo de que entre todos intentemos facer as cousas mellor.
Mirta, parece moi ben, pero se o rogo é dirixido a un interventor do Bloque Nacionalista Galego, remítelle unha carta ao Bloque Nacionalista Galego. Que estás
non
no
teño problema ningún.
Estás no Concello de Tomiño e a non quen dirixe os rogos é o Goberno Municipal de Tomiño. E o Goberno Municipal de Tomiño non ten nada que ver cos interventores dos partidos políticos, faltaría máis. Se é un rogo, se é unha petición a un partido político, pois pedía a un partido político, pero non ao
non
goberno.
Non teño problema ningún en trasladalo, Uxío.
Non veño aquí a dar queixas do que se dixo, claro, durante a campaña electoral
que,
de mí.
Vamos aquí ao pleno
vamos,
a decir
que,
como que se dixo na campaña.
Tendría que escribir un libro.
Estou claro. A falar, perdón. Claro. Estou a falar. Vos representaba vos. Vos representaba vos, por iso o libro.
A OBNG, pero...
A OBNG,
sí, señor. Pero non o Goberno Municipal de Tomiño, nin o Concello de Tomiño.
A OBNG.
Vale, e se queres entramos na dialéctica de eu decir, de xulgarvos a vos. Bueno, pero creo que non nos leva a ninguna parte eso. Vale?
Ben, pois é un rogo e quero que conste en acta, de acordo?
Pero insisto, os rogos son ao Goberno Municipal, pola acción municipal do Goberno. Non pola nunha acción dos partidos políticos.
Ben,
vale, como
pues,
se ves aquí a decir que o Bloque propuxo unha iniciativa tal no Parlamento, non procede.
Vamos a ir máis alá, entón, vale. Pois eu rogo que a vindeira Corporación Municipal traballe Igualdade Cristina en todos os ámbitos, en todos e cada un dos ámbitos que teñan que ver coa nosa veciñanza. Ese é o meu rogo, tanto nos colexios, como nos institutos, como nos mesmos, aquí, e con toda a veciñanza, porque é un veciño, non? En as mesas electorais, por exemplo, tamén. Vale? Moitísimas gracias. E que teñamos todos sorte nos vindeiros 4 anos. Eu
se rematei. Nos poderíamos rogar tamén que a vindeira Corporación Municipal se preocupe de que non solo non se minta, sino de que haxa bo trato e boa dialéctica tamén, non só no pleno, sino en todos os actos políticos. Entón, deixo aí ese rogo tamén para o bo facer da política e para que nos tratemos todos con máximo respeto posible, a poder ser sin mentir. Tamén deixo aí ese rogo.
Iso estaría moi ben.
E entón, pois...
Sobre todo despois de chamarme novata, teatreira e non sei que máis.
Entón, nunca... Vostede sempre deixa caer cousas que son, non son mentira. Eso nunca se lle chamou eso, pero bueno. En fin, difama que algo queda en Goebbels. Que teñan boa tarde, bo día, e que, sí, que teñamos os próximos 4 anos por diante agradables.
Moita sorte. Bueno, este...